RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, di hari Rabu 15 November 2017 ini, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan Warta Berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang lagu-lagu dari grup band NAF. Demikianlah, pendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada hari Rabu 15 November 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Presiden mengatakan ASEAN dan India generator ekonomi dunia. Federasi Kamar Dagang dan Industri India apresiasi kepemimpinan Indonesia di IORA. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu generator ekonomi dunia karena pasar bersama yang mencapai 2 miliar orang dan total produk domestik bruto 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-15 ASEAN India yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri India Narendra Modi di Manila, Filipina, Selasa 14 November. Demikian pernyataan Presiden yang dirilis Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin. Indonesia juga mengapresiasi kemajuan kerjasama kemitraan ASEAN-India selama 25 tahun. Presiden Joko Widodo mengingatkan hingga kini dunia masih terus dibayangi ketidakpastian. Untuk itu, ASEAN dan India perlu meningkatkan kerjasama penguatan arsitektur keamanan, kawasan, dan kerjasama maritim. Indonesia telah melakukan serah terima kepemimpinan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA kepada Afrika Selatan pada konferensi tingkat menteri IORA di Afrika Selatan Oktober lalu. Berbagai capaian penting telah dilakukan Indonesia pada periode kepemimpinannya di IORA. Pada pertemuan Federasi Kamar Dagang dan Industri India dengan perwakilan jurnalis dari negara anggota-anggota IORA di New Delhi, India, Selasa 14 November 2017, Federasi Kamar Dagang dan Industri India mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di IORA. Ketua Task Force on Blue Economy Federasi Kamar Dagang dan Industri India Ajay Mutreja mengatakan Indonesia tidak hanya berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi IORA yang pertama tetapi juga merumuskan visi bagi masa depan IORA.
But I think thanks to the incredible innovative and
vision. Terima kasih untuk kepemimpinan Indonesia yang luar biasa inovatif dan visioner. Sebagai hasilnya, seperti yang kita semua tahu, Jakarta telah menghasilkan paket dokumen yang sangat penting. Anda dapat menilai sendiri manfaat jangka panjang Jakarta Concord, rencana aksi, deklarasi yang dihasilkan tentang deradikalisasi, dan lain sebagainya. Ajay Mutreja lebih lanjut menjelaskan, komunitas bisnis yang tergabung dalam Federasi Kamar Dagang dan Industri India sangat aktif dan berkomitmen dalam memajukan ide-ide yang telah dirumuskan di Jakarta, yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan, low economy, good governance, budaya demokrasi, dan lain sebagainya. IORA terdiri atas 21 negara anggota, antara lain Indonesia, Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, India, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, dan Singapura. Tahun 2017 menjadi tahun yang penting bagi IORA karena IORA berusia 20 tahun dan konferensi tingkat tinggi IORA dilaksanakan untuk pertama kalinya. Kebinekaan menjadi inti utama bangsa Indonesia untuk melakukan terobosan penting guna memelihara persatuan dari berbagai elemen bangsa. Demikian dikatakan peneliti sosial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Aulia Huda, kepada Voice of Indonesia usai seminar nasional tentang dialektika, multikulturalisme, dan kebangsaan di Auditorium LIPI, Jakarta, Selasa 14 November. Aulia menekankan, generasi muda menjadi tumpuan di masa mendatang untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia dalam kemajuan dunia teknologi.
Generasi mudanya ini kan juga tidak bisa langsung dianggap sebagai kelompok yang homogen ya. Maksudnya generasi muda sendiri itu heterogen, baik dilihat heterogennya dari banyak hal. Misalnya entah dari generasinya apa mereka X atau Y, atau merekanya juga itu dari kelas sosial yang mana, kelas sosial ekonominya dan lain status sosialnya. Nah di sini ini ada kesenjangan sebenarnya adalah generasi milenial yang ada di level urban middle class. Nah di sini mereka ini yang kita anggap cukup banyak punya literasi dan jelas mereka karena ada di urban, mereka koneksi digital, teknologi dan sebagainya itu lebih cukup baik. Nah mereka ini yang sudah menginisiasi gerakan-gerakan ini, gimana itu virusnya disebar dan gimana juga gerakan yang sudah dimulai di urban ini dikaitkan dengan yang ada di desa.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Sri Sunarti Purwaningsih, mengatakan menjaga persatuan Indonesia dengan berbagai ragam etnis dan budaya bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, menurut dia, menjaga persatuan menjadi hal utama dalam menciptakan iklim yang kondusif demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Terhitung awal tahun 2012 hingga saat ini, mahasiswa Indonesia di Mesir memanfaatkan kepengurusan perpanjangan visa melalui fasilitas program visa kolektif. Setidaknya dalam setiap minggu terdapat 20 hingga 30 mahasiswa yang mengajukan untuk perpanjangan visa izin tinggal. Berikut laporan Retno Mandasari.
Ya kalau itu sebenarnya berangkat ya karena prihatin, karena susah waktu itu ngurusnya.
Visa kolektif yang merupakan fasilitas bagi kepengurusan perpanjangan visa dari Kedutaan Besar RI, KBRI di Kairo hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia. Sekretaris Pertama Protokol dan Konsuler KBRI Mesir, Nini Rahayu mengatakan fasilitas visa kolektif itu pun dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa di dalam kepengurusan perpanjangan visa tanpa harus mengantri di kantor imigrasi seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dijelaskan ini, hingga saat ini setidaknya sebanyak 20 hingga 30 mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas visa kolektif di setiap minggunya. Fasilitas visa kolektif telah dimulai sejak tahun 2012 lalu, serta bagi setiap pengurusan perpanjangan visa melalui fasilitas fiktif, dikenakan biaya sebesar 90 pound Mesir atau setara sekitar Rp70.000 bagi izin tinggal selama setahun. Sedangkan tim fiktif yang menangani langsung kepengurusan perpanjangan izin tinggal di Mesir terdiri atas 9 orang mahasiswa senior dan perwakilan dari konsuler Indonesia di Mesir.
Setelah ada inisiatif ini, pihak imigrasi itu setuju kalau yang ngurus semua ikoma izin tinggal mahasiswa itu adalah KBRI. Jadi ada kayak perwakilan khusus yang ngurus di imigrasi. Semuanya tergantung administrasi Mesir. Kan butuh otorisasi dari National Security. Ya minim 2 minggu sebulan ya, bisa sampai 3 bulan. 4 bulan. Kalau itu kan kita nggak bisa intervensi ya masalah administrasi. Ya kita paling mempermudahnya mahasiswa nggak perlu antri-antri dari dini hari.
Di bagian lain, Nini Rahayu mengatakan penertiban izin tinggal oleh otoritas Mesir yang dilakukan kepada warga negara asing yang masih berlangsung hingga saat ini tetap harus menjadi perhatian warga negara Indonesia, WNI maupun mahasiswa Indonesia. Menurut Nini, terlebih bagi mereka dengan masa izin tinggal yang telah melebihi batas waktu yang diberikan atau overstayer untuk segera mengurus perpanjangannya. Sementara pihak National Security Mesir telah menyampaikan kepada KBRI Kairo untuk menginformasikan kepada WNI maupun mahasiswa agar selalu membawa paspor atau dokumen diri lainnya saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Mesir secara berkala memperpanjang status darurat setiap 3 bulan dari periode Oktober hingga Desember 2017.
Setelah ada inisiatif ini, pihak imigrasi itu setuju kalau yang ngurus.
Dari Kairo Mesir, Retno Mandasari melaporkan.
Itu adalah KBRI, jadi ada kayak perwakilan khusus.
Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Meksiko sepakat untuk membeli pesawat N-219 dan radioisotop buatan Indonesia. Kesepakatan itu dicapai dalam forum konsultasi bilateral pemerintah kedua negara yang digelar di Kementerian Luar Negeri Meksiko di Meksiko City. Dalam forum konsultasi bilateral ke-6 itu, delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Duta Besar Muhammad Ansor, menyampaikan fokus dari forum ini adalah pengembangan kerjasama bidang ekonomi. Hal itu disampaikan penerangan sosial budaya Kedutaan Besar RI Meksiko City, Feby Fakhrani, kepada Antara London, Rabu 15 November. Kepala Perwakilan RI untuk Meksiko, Duta Besar Yusra Khan, mengatakan kerjasama ini membuka jalan bagi kerjasama yang lebih luas antara lain Indonesia dengan Meksiko dalam bidang perhubungan udara, khususnya dengan pemerintah negara bagian Chihuahua yang tengah mengembangkan maskapai penerbangan regional di wilayahnya. Pemerintah Indonesia secara resmi membuka loka karya pengembangan kelapa internasional yang diikuti sebanyak 15 peserta dari 13 negara kawasan Asia Pasifik di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan yang berlangsung pada 14-17 November ini diselenggarakan oleh Pusat Gerakan Non-Blok Kerjasama Teknik Selatan-Selatan Kementerian Luar Negeri RI, bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian serta Balai Riset Tanaman Palma Provinsi Sulawesi Utara. Hal itu dikatakan Direktur Pusat Gerakan Non-Blok Kerjasama Teknik Selatan-Selatan, Duta Besar Prianti Gagarin Jatmiko Singgih di Manado, Selasa 14 November. Loka karya ini berupa memberikan pengenalan terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada negara-negara penghasil kelapa, termasuk mengembangkan sektor usaha kecil menengah yang bertumpu pada kelapa sebagai lini produknya dan langkah-langkah untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk mengajak dan berbagi pengalaman mengenai industri berbasis kelapa kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Berita terakhir. Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur berencana mengadakan program perkuliahan 3-in-1 yang melibatkan 3 dosen dalam satu mata kuliah. Salah satu dari ketiga dosen yang akan mengajarkan mata kuliah tersebut nantinya akan didatangkan dari luar negeri. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Brawijaya Muhammad Bisri pada Selasa 14 November 2017 di Malang, Jawa Timur.
Program 3-in-1 adalah nanti satu mata kuliah akan diajar oleh tiga dosen. Mata kuliah diasuh oleh tiga dosen. Satu mata kuliah diasuh tiga dosen, satu dosen dari luar negeri, yang kedua dari dosen praktisi, yang ketiga adalah dosen internal. Dosen luar negeri, tahun depan kita akan mendatangkan sekitar 100 dosen dari luar negeri, atau 100 mata kuliah. Tidak hanya mendatangkan, tetapi akan mengirim juga dosen ke sana.
Muhammad Bisri menambahkan, dosen-dosen yang akan didatangkan ke Universitas Brawijaya tidak hanya dosen-dosen dari negara-negara maju, pihaknya juga akan mendatangkan dosen dari negara-negara berkembang, khususnya dari negara yang bersama dengan Indonesia bergabung dalam kerjasama Selatan-Selatan. Saudara, demikianlah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Libanon Ajang Pertikaian Baru. Konflik Timur Tengah yang masih jauh dari kapan berakhirnya, tampaknya akan lebih rumit lagi dengan apa yang terjadi di Libanon. Setelah sekian lama mengalami masa yang cukup tenang, Libanon kini memasuki masa yang bergejolak. Dua negara dengan pengaruh kuat di Libanon, Arab Saudi dan Iran, bersih tegang dalam persoalan dalam negeri Libanon. Puncak dari ketegangan itu adalah pernyataan pengunduran diri Perdana Menteri Libanon Saad Hariri pada 4 November 2017. Melalui rekaman video dari Saudi Arabia, Saad Hariri mengumumkan pengunduran dirinya. Saudi sendiri melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubair hari Jumat lalu, 10 November, menganggap Libanon sebagai musuh jika Hizbullah masih bercokol di pemerintahan negara itu. Hizbullah faksi Syiah di Libanon dianggap kepanjangan tangan Teheran di Libanon. Saudi susah mengimbau warganya untuk meninggalkan Libanon. Sekutu Saudi di Teluk juga mengikuti langkah Saudi. Hariri sendiri masih berada di Saudi dan berencana akan kembali ke Libanon. Hariri akan mempertimbangkan untuk membatalkan pengunduran dirinya dengan syarat kehormatan atas kedaulatan Lebanon. Syarat yang tidak sulit jika Saudi dan Iran mau melakukannya untuk kepentingan Lebanon. Presiden Lebanon, Michel Aoun, secara resmi belum menerima pengunduran diri saat Hariri. Lebanon adalah negeri di kawasan Arab dengan aneka agama. Pucuk pimpinan negeri dibagi oleh kaum Kristiani dan Muslim. Presiden dipegang oleh kaum Kristiani, Perdana Menteri oleh Muslim, Sunni, dan Ketua Parlemen dari Muslim Syiah. Kita mengharapkan krisis yang terjadi di Lebanon tidak menimbulkan konflik bersenjata baru di kawasan. Harapan kita bersama, para pihak yang berdiri di belakang masing-masing faksi di Lebanon tidak menambah suasana menjadi lebih panas. Para pemimpin Lebanon sendirilah yang seharusnya menyelesaikan persoalan di antara mereka tanpa perlu campur tangan asing, sehingga kedamaian di Lebanon tetap terjaga. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 15 November. Kita awali dengan disahkannya Perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada 22 Oktober 1946. Perundingan diadakan di daerah Linggarjati di Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Hasil dari perundingan itu adalah Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia di Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua belah pihak sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Perjanjian Linggarjati menjadi perjanjian internasional pertama yang disepakati Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menjadi dasar bagi perjanjian-perjanjian berikutnya antar kedua negara. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 November 1978, pesawat terbang yang mengangkut 249 orang jamaah haji kelompok terbang Kalimantan Selatan dari Jeddah ke Indonesia jatuh di Bandara Katunayake, Kolombo, Sri Lanka. Sebanyak 175 penumpang tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat yang memiliki nomor penerbangan LL001 TFFLA itu mendarat di sebuah kebun kelapa yang berjarak 4 km di luar Bandara Katunayake, membabat kurang lebih 200 batang pohon kelapa. Pesawat ini sedianya akan mengisi bensin sebelum meneruskan penerbangan ke Surabaya. Laporan resmi otoritas Sri Lanka menyebutkan bahwa kemungkinan penyebab jatuhnya pesawat ini adalah awak pesawat gagal mengikuti prosedur pendekatan ke landasan. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO secara resmi dan secara sepihak menyatakan kemerdekaan Palestina. Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljazair. Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab pada tahun 1976 menunjuk PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak 22 November 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum PBB secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, PLO tidak berpartisipasi di PBB dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 15 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Al Gore Apresiasi Restorasi Gambut Indonesia. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore mengapresiasi upaya penyelesaian persoalan hutan dan lahan gambut yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya mengendalikan emisi gas rumah kaca. Dalam kunjungannya ke Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim para pihak ke-23 di Bonn, Jerman, Jumat 10 November, Al Gore mengatakan Indonesia jelas merupakan salah satu negara penting di dunia yang juga terdampak perubahan iklim dari peningkatan muka air laut, badai yang semakin kuat dan kerusakan subsistem algae culture. Al Gore menyebutkan komitmen pemerintah Indonesia itu diwujudkan dalam penggunaan energi terbarukan dan terus berupaya menyelesaikan persoalan hutan dan lahan gambut. Peraih penghargaan Nobel 2007 bidang lingkungan hidup itu menyatakan senang dapat melanjutkan kerjasama dengan para climate leader dan individual di pemerintahan di Indonesia untuk memecahkan persoalan perubahan iklim. Climate leader atau pemuka iklim adalah sebutan dari para aktivis lingkungan hidup yang mengikuti pelatihan yang diprakarsai Al Gore melalui proyek Kenyataan Iklim atau Climate Reality Project. Al Gore juga mengajak kalangan internasional mendukung Climate Reality Project di Indonesia. Sejauh ini, sudah ada sekitar 300 orang Indonesia sebagai climate leader yang mengikuti pelatihan dan bekerja keras untuk aksi pengendalian perubahan iklim. Al Gore yang kini dikenal sebagai aktivis perubahan iklim telah berupaya mengomunikasikan perubahan iklim lewat berbagai cara dan forum. Salah satu cara yang diambilnya adalah lewat film An Inconvenient Truth yang diproduksi 2007 dan The Inconvenient Sequel Truth to Power yang diluncurkan tahun ini. Penasihat senior perubahan iklim untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan beberapa rencana dari The Climate Reality Project Indonesia untuk mendukung film tersebut. Nurmala mengatakan di Indonesia pemutaran film itu akan dilakukan bekerjasama dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan universitas. Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan bisa menjangkau 10.000 penonton di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sementara itu, manajer The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, berharap rangkaian pemutaran film ini dapat mendorong masyarakat bertindak sesuai kemampuannya untuk mengendalikan perubahan iklim. Sekian Voigreen.
Saudara, kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo menyatakan ASEAN dan India memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu generator ekonomi dunia karena pasar bersama yang mencapai 2 miliar orang dan total produk domestik bruto 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia telah melakukan serah terima kepemimpinan Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA kepada Afrika Selatan pada konferensi tingkat menteri IORA di Afrika Selatan Oktober lalu. Kebinekaan menjadi inti utama bangsa Indonesia untuk melakukan terobosan guna memelihara persatuan dari berbagai elemen bangsa. Terhitung awal tahun 2012 hingga saat ini, mahasiswa Indonesia di Mesir memanfaatkan kepengurusan perpanjangan visa melalui fasilitas program visa kolektif. Meksiko sepakat untuk membeli pesawat N-219 dan radio isotop buatan Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi membuka loka karya pengembangan kelapa internasional yang diikuti sebanyak 15 peserta dari 13 negara kawasan Asia Pasifik di Manado, Sulawesi Utara. Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur berencana mengadakan program perkuliahan 3-in-1 yang melibatkan 3 dosen dalam satu mata kuliah. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu objek wisata di Provinsi Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, keindahan alam di Maluku tidak hanya memaparkan keindahan pantainya saja. Masih banyak keindahan alam di provinsi ini yang tersembunyi namun kalah menarik. Seperti di Kepulauan Ke, Maluku Tenggara, ada sebuah tempat yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan. Nama tempat tersebut adalah Gua Hawa. Saudara pendengar, Gua Hawang merupakan salah satu objek wisata di Indonesia yang memiliki daya tarik sendiri. Air yang mengalir di dalam gua ini terhubung langsung dengan mata air Efu melalui sungai bawah tanah. Mata air Efu merupakan mata air terbesar yang ada di Kepulauan Kei. Air terjun dihiasi bebatuan stalagmit yang muncul dari dasar gua yang semakin mempercantik pemandangan. Selain itu, bebatuan stalaktit yang mengantung dari langit-langit gua juga menambah keeksotisan Gua Hawang. Dalam Gua Hawang ini ada dua lubang gua dengan jarak 15 meter. Bagi para pecinta diving tentu akan menjadi keseruan tersendiri untuk menyelami kolam gua ini dan memasuki dua lubang gua yang tembus satu sama lain tersebut. Saudara pendengar, ada sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat mengenai Gua Hawang ini. Menurut masyarakat setempat, pada zaman dahulu ada seorang pria yang pergi berburu babi hutan bersama dua ekor anjing. Selama dalam perburuan, tiba-tiba babi hutan yang ia buru menghilang ketika masuk dalam Gua Hawang. Karena kelelahan dan kehausan saat berburu, ia meminum air gua yang saat itu terasa sangat pahit. Merasa marah dan kecewa, sang pemburu melontarkan kata-kata kotor yang mengakibatkan dirinya beserta kedua anjingnya dikutuk menjadi batu. Hingga saat ini, batu berbentuk seorang pria pemburu yang memegang tombak dan dua ekor anjing tersebut masih dapat dilihat dalam Gua Hawang. Thank you. Saudara pendengar, Gua Hawang terletak di desa Letfuan, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Untuk mengunjungi objek wisata ini dari Terminal Langgur, wisatawan dapat naik angkutan umum atau kendaraan sewa menuju Letfuan dengan jarak tempuh sekitar 15 km. Selama berwisata di Gua Hawang, sebaiknya wisatawan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup. Sebab belum ada kios atau warung yang menjual makanan dan minuman di lokasi wisata Gua Hawang. Selain itu, bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke objek wisata ini, patuhi aturan yang berlaku, seperti tidak mengeluarkan kata-kata kotor selama dalam gua, dan bagi perempuan yang sedang datang bulan, tidak diperbolehkan untuk berenang di kolam dalam gua. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gua Hawang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, agrowisata kopi saat ini semakin populer seiring dengan banyaknya industri kopi di dunia, salah satunya industri kopi di Indonesia. Selain memiliki berbagai jenis kopi yang sangat berkualitas, Indonesia terutama Sumatera Utara sangat berpotensi untuk mengembangkan produk kopi sebagai komoditas besar. Warna-warni kali ini mengenai upaya mengoptimalkan potensi kopi dan wisata Danau Toba dengan menggelar Festival Kopi Danau Toba 2017. Saudara, sejak abad ke-9, kopi sudah dikenal sebagai minuman paling nikmat di sebagian dataran tinggi di Ethiopia, Afrika. Dari sinilah kemudian kopi tersebar melalui perdagangan bangsa Arab sampai Afrika Utara, bahkan sampai Asia dan Eropa. Di Indonesia, tanaman kopi tumbuh subur dengan keragaman jenis kopi yang memiliki kekhasan yang istimewa. Dari keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga penghasil kopi di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Dengan produksi rata-rata sebesar 685 ribu ton per tahun atau 8,9% dari produksi kopi dunia. Salah satu kopi Indonesia yang telah mendapat pengakuan dunia datang dari Provinsi Sumatera Utara Sumut, seperti kopi Sumatera Arabica dari Simalungun Utara, kopi Sidikalang, kopi Mandailing, kopi Taruntung, dan kopi Lintong. Terkait produksi kopi di Sumatera Utara, pariwisata Danau Toba terus memaksimalkan potensinya pasca ditetapkan menjadi destinasi prioritas Kementerian Pariwisata Kemenpar dengan menggelar Festival Kopi Danau Toba, Kafe Festival Toba 2017 di Sipinsur Park Danau Toba yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 3 Desember 2017. Selain menjadi ajang silaturahmi antar jejaring pelaku usaha dan penikmat kopi, festival ini juga diharapkan dapat meningkatkan industri pariwisata Sumatera Utara. Karena itu, kegiatan Festival Kopi Danautoba 2017 diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti workshop, racik kopi, dan field trip, seminar, kompetisi, musik, dan lain-lain. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Utara Nur Hajizah, kegiatan ini merupakan salah satu usaha Sumatera Utara untuk mengembangkan produk kopi yang dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Nur Hajizah menjelaskan tujuan utama festival ini untuk memperkenalkan lebih dalam akan keragaman jenis kopi khas Indonesia, terutama di kawasan Sumatera Utara, sehingga pariwisata Danau Toba dapat memperbanyak jumlah wisatawan melalui agrowisata kopi. Saudara, di kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Menpar Arief Yahya mengatakan penikmat kopi adalah bagian dari sensasi amenitas yang kuat di Sumatera Utara. Karena itu, kopi harus selalu dipopulerkan sebagai minuman dari hasil bumi Indonesia yang khas. Gelaran Festival Kopi Danau Toba 2017 diharapkan mampu memberikan dampak besar terhadap produktivitas kopi di Indonesia, sekaligus mempercepat pergerakan ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga dapat dijadikan momentum dibangunnya kerjasama kemitraan strategis antara petani kopi dan perusahaan industri pengolahan kopi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Kopi Danau Toba 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band NAF. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu. Selamat mendengarkan.
Thank you. Cintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai hingga ujung usiaku.
Pendengar, demikianlah lagu berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu dari grup NAF. Grup band NAF terbentuk di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1998. Format awal NAF adalah Adi di bagian vokal, Dedi di bagian gitar, Ode di bagian bass, dan Hilal di bagian drum. Hingga tahun 2003 silam, NAF sudah merilis 3 buah album yaitu Terlahir, Terbang Tinggi, dan NAF. Grup ini semakin dikenal publik pada tahun 2006 melalui album Isyarat Hati. Dua lagu utama dalam album ini, Kau Masih Kekasihku dan Akhirnya Ku Menemukanmu, sukses mencuri perhatian dunia musik Indonesia. Tidak hanya mendapatkan banyak penggemar, NAF pun juga langsung menerima tawaran untuk mengisi original soundtrack dari film Coklat Strawberry pada tahun 2007. Lirik dan aransemen yang kuat menjadi keunggulan dari lagu NAF. Contohnya, dua lagu andalan NAF, Kau Masih Kekasihku dan Akhirnya Ku Menemukanmu, termasuk bertema sendu, namun aransemennya mampu mengaduk emosi pendengarnya dengan kuat. Apalagi, karakter vokal Adi begitu kuat dan terdengar begitu menghayati setiap lirik, semakin menambah kualitas lagu-lagu karya NAF. Pendengar, berikut kami hadirkan sebuah lagu berjudul Kau Masih Kekasihku. Selamat mendengarkan.
Jauh di lubuk hatiku,
masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku. Masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku. Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Pendengar, demikianlah lagu Kau Masih Kekasihku oleh Naf. Sebagian besar lagu Naf adalah hasil pemikiran dari Adi sang vokalis. Nama Adi pun sudah melekat kuat pada grup band Naf. Namun hal ini tidak menghentikan Adi untuk hengkang pada tahun 2010. Naf pun langsung mencari pengganti Adi. Pada tahun 2011, seorang kontestan ajang musik bernama Arda pun dipilih untuk menjadi seorang vokalis NAF. Tidak lama kemudian, Didi sang gitaris pun hengkang pada tahun 2012. Tinggal berempat, NAF sudah tidak seperti dahulu. Gaya musik NAF yang dulu begitu emosional, kini terasa lebih ringan. Perubahan ini pun terasa jelas bagi para penggemar NAF yang mengungkapkan dalam beragam komentar di media sosial. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang grup band NAF. Sebagai penutup, berikut dua buah lagu berjudul Kenalkan Aku Pada Temanmu dan AAAAA akan segera hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Kenalkan aku pada temanmu. Siapa tahu bisa obati luka lama yang tak sembuh-sembuh. Kenalkan aku pada temanmu, aku sungguh lelah menanti yang tak pasti. Kenalkanlah aku, aku tak tahu arah jalanku. Untuk melupakan kenangan yang dulu, aku tak tahu siapa jodohku. Carikan aku pengganti masa lalu. Kenalkan aku temanmu, aku sungguh lelah menanti yang tak pasti. Kenalkanlah aku, oh, aku tak tahu arah jalanku. Kenangan yang dulu,
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Kamu datang di saat tepat, bebaskan jiwa yang terjerat dari mantan-mantan yang gila. Lalu kamu hadirkan cinta. Kamu jawaban. Kasih pujaan. Kamu datang di saat tepat, saat hati mulai sekarat. Dan tak percaya lagi cinta. Kamu patahkan itu semua. Harta dunia masih bisa ku cari, tapi kamu tak tahu lagi. Kamu jawaban. Kasih pujaan. Kamu jawaban. Kasih pujaan. Kamu jawaban. Kasih pujaan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.